12 da mañá e 38 minutos. Imos falar, como xa lles adiantábamos, de deporte. Facémolo cada martes, como saben, e hoxe a quenda do fútbol na terceira división, o máximo exponente do fútbol redondelán, e o Choco, como saben, e o outro lado da liña telefónica temos xa o seu adestrador, Marcos Montes. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Grazas por nos acompañar, Marcos, en este comezo de liga. Bueno, levamos a 4 xornadas disputadas. Non está a ser o mellor comezo para o Choco, non? As lesións non están a perdoar tampouco en unha liga tan competitiva como a este. Esas baixas están a pasarvos factura, non?
Sí, a verdade é que sí, que neste inicio de pretemporada e de temporada logo, pois as lesións, a verdade, que non nos están despertando moito, e sobre todo en posicións tan importantes como a de delantero centro, non?
Pois unha situación esta das baixas que está condicionando a calidade resolutiva, non, do Choco, que pasaba nestes últimos encontros. Facemos así un pequeno repaso nestas 4 xornadas. Unha vitoria que foi no campo do Ordes, por 2-3 gañaba o Choco. Os outros 3 encontros, unha derrota en Redondela ante o Arousa, derrota tamén en Redondela ante o Vilalonga, e o último partido, este penso que deu máis a goleada no Baltazar Pujales, non? Ante o Rápido de Bouzas por 4-1, que non sei se reflite exactamente o visto no terreo de xogo, pero que si deixa o Choco máis tocado, non?
A ver, si che son sincero, evidentemente é un resultado abultado, non? Ese día o Rápido pois tuvo moita eficacia arriba, e non foi das nosas mellores tardes tampouco, pero bueno, o resultado que dos 4 que apuntas que quizás máis daño nos fixo foi a derrota na casa co Vilalonga, non? Porque creo que fomos mellores que o rival, que fixemos para ganar todo o posible e que se le pararon os 3 puntos de unha maneira un pouco, non vou a dicir injusta, pero si con poucos ou con menos esforzo que fixo o Choco ese día, non? Para poder ganar o partido.
Que mereceu máis, vaya, o Choco, non? Sí, neste caso, o fútbol xa sabemos que non sempre é xusto, non? Ainda que en todo caso a liga é moi longa e acaba poñendo máis ou menos a cada un no seu lugar.
Eso é certo, é o fútbol é un deporte bastante injusto, pero que, bueno, que en temporadas largas, como é un macho, pois eso, temporadas de fútbol, pois cada equipo, pois sí que a larga, pois acaba ocupando a posición que se merece, non?
Igual é que tamén as expectativas estaban moi altas, Marcos, porque falamos dun Choco estratosférico que nestas dúas últimas temporadas é recén chegado, non? A categoría demostrou ser un dos que atesouraban maior calidade, un xogo en conxunto, un fútbol fermoso, con bons resultados, e que vos levaba ademais, non? A clasificarvos para o playoff nestas dúas últimas temporadas de xeito consecutivo. Vos sempre estivestedes cos pés moi na terra, dicindo que o obxectivo era a permanencia, pero innegable que as expectativas, non? Igual xa non tanto no club, pero sí entre os afeccionados están moi altas, non?
Bueno, pero eso xa é cuestión de cada un, non? O que temos que ver é que o club estaba vivindo por encima das súas posibilidades, que se disfrutou dos playoffs e que todos o pasamos moi ben e competimos a un altísimo nivel, pero a xente tamén do povo ten que entender que hai xogadores agora xogando no Coruxo, dous xogadores que o ano pasado eran imprescindibles para nós, que hai xogadores importantes que conseguimos renovar que agora mesmo están lesionados, e que a terceira división é unha liga tan igualada que si perdes esas pezas tan vitais, pois ao final os rivais tamén che gañan porque xogan. O que temos que ver é que temos que adestrar fuerte, adestrar duro como fixemos sempre, saber que estamos facendo as cousas ou que se poden facer un pouquiño mellor, e que temos marxen de mellora. Temos que entender tamén que o ano pasado o equipo competiu durante 11 meses e que hai xogadores agora mesmo que non están nese punto de forma que tiñan o ano pasado porque teñen pois o han tido pouco descanso no verán, non?
O feito de que esta liga fose tan longa, de que logo ainda tivesedes que xogar, non, ese playoff que foi unha festa, con longos desprazamentos ademais, non, tamén, que non axudan moito a recuperación dos xogadores, tamén se paga un pouco agora, non?
Sí, sobre todo se che digo, porque acabamos un mes máis tarde cos demais e curiosamente, pois a liga pois empeza pois máis cedo que nunca, o 21 de agosto estábamos xogando partidos de liga, non? Entonces isto para o xogador pois que o ano pasado pois estuvo competindo un mes máis, pois a recuperación evidentemente non é a mesma, entón iso influye tamén no rendimento. Es unido un pouco coas lesións e co xogadores que bueno, que por sorte para eles pois puderon seguir a clubes mellores, pois estamos resentindo, non? Pero bueno, xa che digo, sabemos onde estamos, sabemos o que temos e creemos que debemos dar pasos hacia resiliente, seguir traballando e que seguramente saldremos desta situación un pouco delicada que temos agora mesmo.
Unha situación delicada, como apuntas, Marcos, porque estades en postos directos de descenso, con 3 puntos, hai equipos en peor situación que o Choco agora mesmo, pero hai que sair, non? Para adiante, hai que seguir dando pasos, entendo que recuperar eses lesionados é unha das prioridades, non?
Evidentemente, non só polo nivel que teñen os lesionados, nin pola posición que ocupan, sino tamén para aumentar o nivel de adestramento, non? É dicir, agora mesmo temos problemas para adestrar con un gran número de xente por aumento, non? Do gran número de lesionados que temos, pero bueno, por eso é importante, non? Entonces, a partir de aí, pois podemos adestrar mellor e os domingos competir de outro xeito. De todas formas, xa te digo, agora mesmo estamos traballando para sair de onde estamos. Non é unha situación preocupante, van 4 xornadas, pero sí que o equipo debe empezar a dar pequenos pasiños hacia diante.
Igual o calendario tampouco axuda, non? Porque neste caso fixo que vos enfrentarades pois, a un dos equipos máis fortes, como foi o Rápido esta pasada fin de semana, e ademais con esta situación lastrados polas lesións, tedes que buscar a fórmula para recibir a un rival o domingo moi moi duro, como é o líder imbatido da categoría até agora, que é o Vilalbés, non?
Bueno, o calendario é que, non? É dicir, tens que xogar contra todos, evidentemente, bueno, agora mesmo pois temos unha serie de partidos complicados, aparte do Rápido desta semana temos Villalbés e Cerceda, pero xa che digo, a liga é tan igualada que si somos quen de adestrar ben e de levar eso o domingo e ter un plan de xogo e poder manter os 90 minutos, creo que somos capaces de poder gañar de calquera.
Tamén o Villalbés este domingo?
Sí, por suposto, evidentemente é un rival moi difícil que está facendo ben as cousas, de feito leva 12 puntos de 12 en xogo, pero que tamén ten os seus puntos débiles como temos todos. Entonces hai que intentar pois traballar sobre eso e pois intentar facerlle daño en esas situaciones que eles non manexan ben e por contra pois reducir un pouco os nosos erros que estamos cometendo cada fin de semana.
Pois un partido que de seguro van seguir os seareiros do Choco, que vai ser en Redondela este domingo. Eu supoño que tamén é importante para o público que vexa que o Choco pois que segue a ser o mesmo de sempre, que segue esforzándose, que segue buscando, non, ese bo fútbol malías lesións, e o seu apoio tamén vai ser fundamental, non, en Santa Mariña.
Eso non hai dúbida, é dicir que o Club Deportivo Choco vai intentar xogar como anos anteriores e que vai a por todo para intentar sair desta situación, vai a ser así, non podemos dudar deso. Outra cousa que todos temos que entender que agora mesmo o potencial que temos para poder adestrar a nivel pois de xogadores lastrados ou de xogadores que se han ido a outros equipos mellores, evidentemente non é o equipo do ano pasado. No obstante, tendremos outras virtudes, tendremos que explotalas e tendremos que ser capaces de competir un xito mellor o que viñemos facendo este mes.
Cales son as perspectivas que tedes en enfermería para a recuperación deses xogadores lesionados, Marcos? Ou hai opción igual de, pois non sei, de poder plantear algún reforzo para suplir esas baixas?
A ver, agora mesmo temos a dúbida un pouco de Silva, que viña desgastando a pubaxia a finales da temporada pasada, e que agora mesmo siguen un stand-by, agora mesmo están nas mans dos fisios e están vendo se hai posibilidade de recuperarlos mediante masaxes e a EPI que lle van a dar esta semana, se non tendremos que utilizar, pois, mellor ter que operar. Entón, aí sí que habría que plantearse a mellor outro tipo de situacións. Óscar, outro delantero, ten para un mes, Adrián, o porteiro, se incorporan xa o mércores, Richie ten para 15 días, Suso está pendiente da resonancia que fixou o luns pasado, esperando resultados. Son 5 xogadores, que para nós son 5 xogadores importantes, en canto a que nos aumentan demasiado a calidade de adestramentos e, sobre todo, de competir mellor do mínimo.
E polo de agora, entón, esperando, non? Sobre todo o caso de Silva, que si podería ser un pouco que marcara igual esa diferenza da necesidade, non? De tantear o mercado e buscar un reforzo.
Evidentemente, non? Evidentemente, pero polo de agora traballando, é dicir, non podemos esperar por eles, porque posto que están mancados, eles están facendo todo o posible para volver canto antes. Nos temos que centrarnos en traballar, en equilibrar mellor o equipo, en chegar máis ao área, en reducir as actuacións dos dianteiros visitantes e pensando en eso. Logo, si a situación pois de algún dos lesionados ten que ser ou vai a ser de longa duración, cando o clube nos mesmos nos plantexaremos ir ao mercado. Non? Temos que pensar que este equipo, pois gran parte del, fixa a mellor temporada da historia o ano pasado, e nin hoxe somos tan malos, nin o ano pasado éramos os mellores de todos os tempos.
Pois haberá que darlle tempo tamén, non, a este equipo para que se recupere, para que vaya incorporando tamén xogadores e tamén dándolle oportunidade os máis novos, non, que é o que estades facendo agora.
Sí, xa Carlos, pois é un rapaz que salía dos juvenis, leva tres partidos de inicio dos catro que levamos xogados. Ricard xa tuvo outro juvenil que outro día en Bouza xogou a súa primeira media hora esta temporada, que xa se había incorporado en algún partido con nos o ano pasado. E bueno, tamén estamos un pouco con o tema de dentro das nosas posibilidades poder sacar este tipo de xogadores que demostren nos adestramentos que están preparados para xogar.
Pois importante, non, tamén tirar desa canteira que o Choco ademais traballa e moito, non, dende os nenos ben pequeniños, co Choco B tamén traballando de xeito importante para ir suplindo, non, as necesidades que teña o equipo de máxima categoría.
Sí, tratamos de eso. O ano pasado, por exemplo, o filial foi un bo filón para nós para poder meternos en playoff, puesto que cando chegaron os momentos complicados e de lesións e de ausencias e de traballos, pois sempre completábamos con eles para poder adestrar dunha maneira moi boa e con 22 xogadores, e gracias a eles tamén foi parte importante ese playoff onde conseguimos meterlos. Por outro lado, pois xa te digo, dentro da medida posible estamos tratando de cuidar a canteira dende abaixo, e se hai alguna posibilidad, como este ano pode ser o caso de Carlos e Ricard, intentar pois darse para arriba e que le respondan ao que nos pedimos para poder xogar no primeiro equipo.
Pois, Marcos Montes, moitas gracias por acompañarnos, moita sorte para ese partido ante o Vilalbés, ante o líder este domingo en Santa Mariña, e que eses lesionados se recuperen canto antes para poder reforzar este equipo.
Moitas gracias.
Muy buen día.
Un buen día.